Radio Okapi. Okapi.
Mbote na bino banso bozuli bakwa kolanda sango na biso ya lokota la Lingala na bokuse tu ebisete MSR ekamati mokano mwako boya koyingela omakita pe misalami ya politiki kati na majorite presidentielle. MSR ekamata ki mokano mona mpo ebandi te bosembo bozangi na lolenge bakati likambo ya Ntoma Muindo. Biloko ya bolei bimati talo obazando ya ngumba kananga poso moko ekoki basombi balobi baimi mbongo babutisi se pamba. Misalami ya mimbongo misalema kite na tongo ya lelo na ngumba kikwito na etuka ya bandundu. Manso po bilenge bakitaki obanzela po ya kopale la lolenge babomaki bato babale lobi loleki. Po kwa elamu na bino banso bozwili baku ya kuranda biso bipai binso izwa mibino. Boto webisa kina kotela MSR ekamati mokano mwakobo ya kuingela omakitape misalami ya politiki kati na majorite. Lingomba lina lia politiki likamati mokano mona sima ya esambisero enene kukatela Ntoma Muindo Nzangi etumbu ya mibumi sato oboloko. MSR pesa kili yebisi liye mokolo mwalelo yango ezali na esika ya babale kati na lingomba lia politiki majorite presidentielle. MSR kamati mokano mona mpo ebandite bo sembo bozangi na lolenge likambo likatemi. Tolanda mwana mboka Laurent Simon Ikenge molobeli MSR ne lobeli ya Innocent Olenga.
Le MSR a suivi très attentivement.
MSR elandaki na bokebi bonso likambo lina li elileki mayele mabiso mpe lizangi bosolo mpe emonite esambiselo elongi kotalisa te ete mofunda miasalaki mbeba yango tomonite yango ezali mambi ma politiki. MSR endimi yango te mpe kondima yango te. MSR epaleli lolenge lona la bosambisi loye lo kope sansoni na misala mia ekolo kope sansoni ya mboka ya biso omiso mia bai molongo na likambolina. MSR ekamati mokano mwakoboya koyingela omakita mpe misala mia politiki kati na majorite presidentielle ndakisa misala mia bolenge lima solo makosangisa bana mboka kino bakotalisa bosembo na likambolina.
Mpo ya maematali manaka maboboto limandoki onte ya ngumba Goma pe ozingazinga na yango Monisco eyebisi te ba FARDC bazwi mandoki tuki bale na minei mpe bakangi lelo loye bato leka tuku mibale. Sango eye epesamaki lelo olikitali ya poso inso ya ONU awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Molobeli ya mampinga ma Monisco andimite solo bazwi mandoki maikete kasi elika ezali talatina akundoli etinda ya Monisco eye ezali kopekisa na bato kosimba mandoki tango na ndingisa uetuka no Kivu mingi penza omondele moye Monisco ekata mpo ya bokengi. Lieutenant Colonel Prosper Félix Bas azali koloba yango ne lobeli ya Duna Madimba.
Très récemment Asaki
na mikolomie na Saki mapinga FARDC bazinga ki yoko esika kuna bazwaki mandoki aka 47 tukumi bale na mine ipe bakanga ki bato tukumi bale na moko bayi bazalaki na mandoki na bandite malembe malembe bambuma ekomi komona na ata ezali ya minene te kasi na kanisi te tokokuka kotia kimia na bisika bina.
Très bientôt nous pourrons sécuriser cette zone qui a été instaurée.
Tolobela na inose etuka eye ya Nord Kivu wapi société civile emile lipe esengi na mbula matari komi kotisa makasi pona kosilisa bokasi bwa basimba mandoki bayi bazali kobunda kati na bango o territoire ya Walikale. Mbela eye ebwakamaki lobi loleki na Goma bobele mwa mikolo sima ya MSF kokata misalami ya yango opinga. Société civile ebandi te soki mbula matari emikotisi o likambolina nzela ekopesa mela bayi masanga masubosungi bosungi bato kozongela misala mpo ya bolamu babayi mboka. Bernardine Diambu, bolai bwa sango.
Pona baye sosede civile ya pinga osimakoso etumbakati wa bunge ba APCLS na cheka oebandeli ya sanza eye bafanji obitando bina bakomi kubika na pasi atako lolenge bokengi bozangi obitando bina ape lolenge bazaiko tungisa basali ba MSF bayi bazaiko pesa mino obafandi lelewe pasi ebakisami makasi. Mwana mboka Salomo Chandi auti pinga asengi na abura mataji etuka apena masanga mai mapesa kalisungi kota la lobiko ya bafandi opinga pona ye pasi ebakisami bato mingi bazali kozwa lobiko ya mino na lisanga MSF Hollande leloyo bazangi makoki ya kozwa mino yangonde basengi na abura mataji ya etuka kosala maso pona kozongisa kimia pe bokengi obitando bya pinga nzambito ba ete MSF Hollande etelimisaki misalami ya ye oposo moleki pamba te babundi ba ibasime mandoki bazali kotungisa tango iso basali ba MSF leloyo basali banso ba MSF ba ibazalaki opinga ba iko kimela oingumba Goma utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi
totiki Nord Kivu mpeto kiti o Sud Kivu wapi misalami ankita misalami te otongo ya lelo osite ya sangi esalimpo boko basima mandoki babomaki obutu bwa lobi bato basato osite ena eye ezwami ontaka ya kilometre lekan tuku sambo na nse ya Bukavu mokambi site ya sangi ya lobi makama mamotindo mona masale makate epai ya bango talantina nkokoso emonisami omimbongo miabilei bae mimbongo mpe ongambo ya bango bae visite nkokoso mpe eba komeli omisalami ya bango sangwa Gilbert Pangaba na yo Lucy Ambanzembula
ba mangasini na babutiki ifungwa milelote na ntongo osangi uzando ya site ezoama kibobele seba teki moke mpamba ya mbisi nde bango bamekaki mwako teki sa batambu si tukutukumpe bazalaki tempo ya kotali sankanda abango na ndenge baninga babango babo mama ki obutu eleki tomona ki bobele se mwa taksi moko mpamba wapi motambu si ayebi sibisote asali eloko te na isikate azwa bafran kongole mko tozo minalibwa ya abimise maboko mpamba Société civile mpe talisi likamboli yango lia kokoso eye bakopani ya leta na pe bakopani ya baprive izwaki
Biloko bya bolei bi matintalo obazando engumaka nangana etuka ya Kasai Occidental utaposo moko. Ndakisa lokola masango mafuta mila pe songo. Basomi balobi baimi mbongo babutisi talo sempamba. Lobi loleki mokambi ya etuka ayambaki baimi mbongo. Mwana mboka Alex Kande asenga kina banso kozala na bomoto pona bolamu bwa banso. Sango Andre Kambala Mujanai na yoli susu Lucy Ambanzembula.
Ekolo ya bakilo mibale na ndambo bakobenga kameka ya masango elongwe na 700 pe nkomi na 1000 francs congolais oyo ya fufu ya manioko ezalaki 800 pe emati na francs congolais 1200 molangi ya mafuta mbila ekomi 1000 francs congolais nzokande yango ezalaki kotekisa mana 600 francs kilo moko ya loso ya madesu na nguba ezalaki na 600 pe ekomi pene na 1000 francs na bomona ka bomati bona bwa biloko mokambi etuka asangisaki bateki biloko bina na bakonzi ya misala ya leta bo kompe basusu ba mitalisi misa Sapi. Service ya ekonomi efundi bateki na kolongola biloko bibombelo mpe koibomba obandako mpo ya komati santalo. Bateki balimbola kite ezalipo mpako ileki na yango sek elaki kopomolo bayebanso ba komati santalo a biloko. Esengi pena leta kotala malamu mpako ya ye. Biteni binso bizwi mokano mwakobundisa likambolina lya bomati bwantalo ya biloko.
Misala mia mimbongo, misale mite na tongo ya lelo o ingumba kikwitu na etuka ya bandundu. Maso, po bilenge bakitaki obanzela po ya kopalela lolenge babumaki bato babale lobi loleki na pokwa. Bato banei basimba mandoki, bapunjaki agence wapi batinda kamisoro na kombo ami fidel yokason ozando enene. Na matato lito zui, bato bana bamemaki misolo. Pe yambo ya bango kokima, bato mabebana babumaki mokumi tukutuku moko po ya kuzwa tukutuku ya ye. Mwamo Sika, babo maki li susu moto moko, pe bazuki saki mosusu. Turanda mwana mboka, imo moyange li tomo kami engumba kikwito, mwana mboka konsta Kasanji Chiez na alo alo ya Richard Junior Kamunga.
Ko
banda butu bwa lobi mwa mosalami bale na ngonga mwambi ya butu bato mabena mandoki bapunjaki agence moko ya botindi misolo ami fidel moko ya babilo ya yango osite bato bazalaki mpo balalaki na inote babetaki masasi likolo mpe masasi ebomaki elenge mobali moko oyele ko bato mabe bazalaki kokima bazwaki tukutuku yoko na makasi mpo ya kokima na yango obukimi bwa bango ba bomili susu moto mosusu elenge ya nse ya mibutu kumi bale bazoki simpe mosusu ba pulusu ba bandaki mosala lobi kino lelo na ntongo mpo ya koluka kokoto ba butiki ba hotele na mabongo mpo bako kakokanga bato bana batambu isi tukutuku bazalaki o balabala mpo ya kolela moninga wa bango.
Talaka suka sangona biso ya pokwa lelo matoni mingi na eritie sidi akala azala kionzela masini matoni lisusu na Lucy Ambanze Mbula asungaki biso pona kokoma sango eye pelobi na tongo akozwa isika eye pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala biso na bino na bokasi wa tata Nzambe ndeto kuteni lobi na pokwa botika ya malamu
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.